Ari var með hundinn sinn, hann Kolur er góður hundur. Hann er vinur Ásu og Óla. Ási henti bolta. Kolur náði í boltann. Kolur var kátur og gelti hátt og mikið. En svo þurfti Ari að fara heim til ömmu. Hann fór með Kol með sér.